kun Washington DC ra gama radio of television in kadarbu sagale America sagantafan oromoti ሰዓቱ ኩበረ ኩመለባ አብድግደሚ ሰዲ አተሞልተ ኖርዶፍቶ ተከኛ ካንስንከሱ መስ አን ቱጅበይ ሆራቲ ታስክ ፎርሲን ገምታ ነገይጉም ሳፍ በሳሳ ኢትዮጵያ ሚሴንሶታ ጫሳ እጭቲ ሆጂ ሽሮርከሱ ማት ቦባን ካንኔሊቲን ጀሬና ሞቶ አፍርተሚ ቶርባ ሂዱሳ ዱበቴ ፌስቲቫል ኢንደርገጎታ አባታ ዩናይትድ ስቴትስን ደገራሜ ሳምባታ ዳርበ ፍንፍኔ ከሰጥ በነመጅራ ወጣታ ዳርበራ ካሴ ኢትዮጵያ ከሰጥ ቢታፍ ጉርጉርታን ቦባ ማለ ዲጂታሊ እርገ ተምሳሳሜ ቦደ ማምልቶን ረኮን ሳሙደቹ ሳዱበቱ አርቲስቲን ቶክ ጅረኛለም ይዋን አሜሪካ ገነማ ስራሸቲን ኢፕስቴ ጅርቲ ቆጵ አሜሪካ ፉማተሸ ከሰጥት ደብና ቆጵን ስፖርቲስ አባደበሬት አንገጡ ምሮ ሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ቱርተን ስናፈራ አማገረው ዱሃር አብጀነት ደበር
አተሞልተን ከበጀምቶተ ሆርዶፍቶተ ኬኛ ኦዱ ይጣራውልን አንጃለነ ገመዳቲ ሚሴንሶተ ጋሬ ዶኮታ ካን ጎቸ ሸሮር ኬሱማ ከሰትህር ማተን ቲንጀዲ አፍርተሚ ቶርባ ቶና ጀለ ኦልቹሳ ሁምኒ ወሎ ነገኛ አፍቲካ ካን ኢትዮጵያ በክሴጅራ ኤፕሰካሌ ሰባሴን ሸከምቶኒ ኩን ቡልቺሰናኑ አማራ ከሰት ቆንዳልቶተ ኦላናረት ሀሌላራ ወቹ ናኖ ሰነቶ አቹፊ ሞቱማ ፌደራላ ኮፊሱፍ ሆጀታ አከቱረን ኢፕሴራ አከ ኢፕሰበይ ካናቲ በርሲሶኒ አቦቲ ቀበኛ ሚዲያሌ ፍሮጌይን ከነን ኢትዮጵያ ፊ ቢዮቲ አላከ ሰማደፈተን ሚሴንሶተ ገሬ ካናከሳ ተውሳኒ ኢፕሴጅራ ጋሬን ኩን ሚሴንሰ ኮሬዮ ጅራ ወቺስቱ ፓርቲ በዳድ ኢናቢ የቲ ቡልቻ ጅሩፊ እትጋፈተማ ዋጅራሳ ከምቡልቺሰና ኖ አማራ ከታን ኦቦ ግርማ የሽጥላረቲ አጀቻራ ወተሜቲ ህርማቶተ ተኡሳኒ ኢፕሲበይ ወቺሴራ አከካናኒስ ነሞተ በርባደማን ጀዱን ተሬሰ ከሳ ተኮፋ ኦቦ ሀብታሙ አያሌው ለመፋ ኦቦ ምናላቸው ስማቸው ሰደፋ ኦቦ ብሩኪባስ አርፈፋ አደ ኢየሩሳሌም ተክለጻዲቅ ሻናፋ ኦቦ ዘመድኩን በቀለ ጃፋ ኦቦ ልደቱ አያሌው ተርበፋ ኦቦ መሳይሞ ኮንን ሰደተፋ ኦቦ ጎበዜ ሲሳይ ሰልገፋን ኦቦ ምረቴ ወዳጆ ኩርናፋን ኦቦ በለጠጋ ሻውፊ ኩረቶ ኮፋን ኦቦ ሙሉጌታ አምበር ብርተኡሳኒ ኡበቺሴጅራ ገመካኒን ነሞተ ባቲ ኤብለኬሰ ሂደማንኬሳ ዶክተር ወንደሰን አሰፋ ከርጋራ ፕሮፌሰር አሲሳይ አውግቸው ፕሮፌሰር ማዕረጉ በዛብ ዶክተር መሰረት ወርቁ ኦቦ ተስፋይ ወልደማርያም ከነን ብሮን የሮአ ፉርመነ ሙርቲቲ ዲያታኒ ሩጀቹዳን ኬኔዲ አባተ ፍንፍኔ ራገባሴጅራ
በቀቶን ኢትዮጵያ ሱዳን ከ ስጅረን ተኮቶ ኮሞቱማን ኢትዮጵያ ሱዳን ከሳ አከሳምባሱ ዋምቸል ሄሰን በቀቶን በረኩመ ለማፍዲግ ደሚ ለማወራነ ትግራይ ከሳ በቀታኒ ሞራለ መከሰዳታን ኩን አከጀዳንቲ ወልድብደን ገረሌ ሁኖቴ ለተቶ ሱዳን ግዱት እርገ ኡማሜ ቦድ ሃላ ረክሳ ከሰጅራቻ አከጅረን ዱበቱ
በቀጥታ ሞራ ኡምራክ ባከስ ዳታን ኩማኩደ ቶርባ ኦልታ አንከሳ ተኮከታን አሉላ ገብረ ጊዮርጊስ ወልትቡይንሳ ኡማሜ ሆርዶፎን ወጀቶኒ ገርጋርሳ ፊዳብሌን ገርጋርሳ ነሞማ ሞራሳ ነገዲሰኒ ደሙሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲማኒሮ ሰበባ ካናን በቀጥቶኒ ኩን ሃንቅን ቢሻኒ ቆሪቻፍ የሲኛታ ሃማን ኢሳሙደቹሳ ኢፕሰን ሚሴንሲ በቀጥቶታ ሞራ ካናከ ሰጅራን ካብራን ኦቦ ክብራአብ ተከስተ አከጀደነት ዱበርቶኒ ዳይመን ሃንቅነ ተጃጅለ ፈያፍ ሜሻሌ ልቡ በራረን ብሮቲን ረከታጅሩ በቀጡ ለሚ ኢትዮጵያ አደ አብሪሁ ንጉሴ በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ለማ ሁመራራ በቀተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካይ መንቲ በቀጡናስ ጅሩ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ሆርዶፉዳን የሮዲዮት ገረብየ ኬኛቲ ዴቢና ጀቹዳን አብደታቱ ጅረኒ ወልትቡይንሲ ሱዳን ከሳ ከሙደት ተኡዱበተን ተጃጅሊ በቀጥቶታ አፍከነ ሙዳበቴ ሃሊ ነገኛስ ሐማታዋን ኡፌፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሱዳን ከሳ ከሳምባሱ አምቸዴሰን ገመካኒን ቶርበንደርቤ በቀጥቶኒ ሱዳን ራ ሃሶፍሲስ ነከጀደኒት ሰበባራኮ ሲያሳ አብጀቻ ገረብየ ዳሎተሳኒ ኢትዮጵያት ዴቢው አከንደንዴኝ ኢፕሱንሳኒ ኒያደተማ
President in Confederation Igamta hojjettoota Ethiopia obbo Kaasaahun Folo biroon nageenyaa kafinfinnee hiriira hojjettoota har'a geggeeffamuuf karoorfame dhorkeeraa jechuun himataniiru.
Obbo Kaasaahun Folo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti hiriirri kun gaaffii hojjettootaa fi furmaata ariifataa gaafachuuf magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamuuf kan karoorfame ture. Akka pirezidaantichi jedhanitti konfedereeshiniin kun dilaala yookaan gibira galii hojjettootaa hir'isuu mindaa xiqqaan meeqa ta'uu akka qabu mirga gurmaa'uuf jiruu fi dhimmootii hojjettoota irratti dhiibbaa geessan biroo wajjin wal qabate mootummaa gaafachuuf karoorfatee ture jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan waliigaltee dhukaasa dhaabuu walakkeessa halkanii har'a xumuramuuf jiruun sa'aatii dabalataa 72 akka dheeratuuf dhiibbaan addunyaa akka taasifamu dilbata kaleessaa gaafatanii jiru.
Waliigalteen duraanuu gam lameen gidduutti ta'ee kan ture ta'us gama lameeniin tuffatamaa ture. Kunis namoonni nagaadhaan akka darban gochuu fi biyyattiin gargaarsa namoomaa akka argattu karaa banuuf jecha gareewwan wal waraanaa turan lamaaniin kan hundeeffame yoo ta'u hookkarritti fufeera. Kanaafis gam tokko sakaaniin situ seera cabse jechuun walii mataa jiran. Sudaanitti daayireektarri olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Siindii Makkeen ibsa wiixataarraa baasaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii du'a gaddisiisaa hojjettoota 3 eebila 15 dhaqqabe booda hojii yeroof dhaabbatee ture battalumatti amma sochoosuuf jira. Guyyoota dhufan keessa gargaarsa lubbuu baraaru kan namoonni hedduun yeroo ammaa baay'ee barbaadan kennuudhaaf naannolee Gadaariif, Geziraa, Kasalaa fi Waayit Naayil waaltaa raabsa nyaataa ta'u jedhamee eegamaa jedhaniiru. Waldhabdee kana dura Sudaan keessatti namoonni 1,15,000 ol ta'an hanqinni wabii nyaataa hamaan isaan mudateera ka jedhan Makkeen lolli kun immoo itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun haalaan akka guddatu ni eegamaa jedhan. Mootummaan Biriteen lammiilee ofii kanneen wal waraansa Sudaan keessatti danqamanii jiraniif balalii xayyaaraa dabalataa akka gaggeessu dilbata kaleessaa beeksiseera. Balaliin sanbata darbe galgala buufata xayyaaraa waadii seennaa keessa lammiilee Biriteen fe'ee ba'e isa dhumaa ta'aa jedhamee ture. Dilbata kaleessaa garuu waajirri dhimma alaa kan Commonwealth fi waajirri misoomaa balaliin xayyaaraa kun wiixata har'aa akka itti fufu kunis buufata xayyaaraa Port Sudan irraa akka ta'uu fi sadhumaa ta'uu akka malu beeksisanii jiran keessumaa magaalaa Kaartuum keessatti lolli cimaan akka tures ibsameera.
Kibba Itoophiyaa naannoon godina kibba Oomoo keessatti walitti bu'iinsa guyyootaaf saba Boodinaaf Diimee gidduutti magaalaa Hanaatti uumameen booda amma tasgabbaa'ee jira. Walitti bu'iinsi kun lubbuu namoota 14 galaafateeraa jedha gabaasii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Walitti bu'iinsa Kaartuum keessatti cimee waan tureef jecha yeroof gara Port Sudaanitti kan jijjiiraman Pertees bakka bu'oonni waraanaa fi humnootiin deeggarsa ariifachiisaa biyya sadaffaa keessaa yeroo jalqabaaf akka wal argan gochuudhaaf tattaaffiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Gareelee Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lameen waliin haala dhaabbataa ta'een wal qunnamaa akka jiran dubbataniiru. Dilbata kaleessaa Port Sudaan keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Pertees qaamoleen waraanaa jiran lamaan lola akka dhaaban dhaabileen gargaarsa namoomaas lammiilee nagaaf tajaajila akka kennaniif akka eehaman waamicha isaanii irra deebi'uun dhiyeessaniiru. Lolli kun 7 dura ega ka'e as lammiilee nagaa fi miseensonni waraanaa 500 ol kan ajjeefaman yoo ta'u 4,000 ol immoo madaa'aniiru. Qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuu isaanii wal duraa duubaan labsan iyyuu tokkollee yeroo dheeraadhaaf kan ture hin jiru.
Kaasee Itoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii 4 darbe eeggachaa turre jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'ise himu. Dhimma kanarratti Ethio Telecom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun garuu rakkoo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan wal qabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge Mitikuu Faqaadu akka taanutti qindeesseera.
Eebila 16/2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddaminsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ ተሰልፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ዴራፊ ሂሪሬቱ ቱራ አነማ በከብራ ሂሪሬን ቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴ ቢዳን ሂሪሬ ሀረገ ነማ ካዜ ኦጂኑ ጀነ ጀቹና አንጋ አማቲ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ረጋሊ ኮቲ ሀራሲላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋ አማቲ ገሩ ብሪ ቶኮዩኑ ጀነ ኢላሊጋ አማና ኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ኬንጅራ ummannisi tajaajila geejjibaa dhabee rakkachaa jira.
Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejjibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha.
Salmaa yaazan aqarama yaa'u sa'aatii galbaa. Aandi baay'ajoota akkatalan.
Nuti asii hiriira qabannee jirra. Ilaali amma uummata hiriira geejjibaa eeggataa jiru. Kuni taaksii waan hin jirree fi kan uumameedha. Sa'aatii dheeraa asitti fixaa jirra.
Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasabni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Baandi itti jemmire qassi yaala nagaroos bijjamuru nooroo maatam ziyaawu gibbi usti yaallawun dunkaan sarta waan doorru lattur. Teleebirri ziru sapoortii yaarga sa'uun yaallamamalee baandi yaallamamalee yakafata beer nooroo hundisi girirra fetara.
Akkas jedhu waan hunduu yeroo tokkoon eegale suuta suuta warri teleebirrii dunkaana as buufata kana keessatti taa'anii wal duraa duubaan ji'a tokkoof ji'a lamaaf barsiisaa osoo deemaniiru ta'e rakkoon akkanaa kun hin uumamu ture. Amma yeroo tokkoon yommuu jalqabamu namoota teleebirrii hin banannetu baay'ata. Namoota boba'aa buufachuuf hiriiranii jiran keessaa tokko kan ta'an obbo Wandoo Santadilaa dabaree osoo eeggatanii sa'aatii 4 turuu isaanii himuun malli bittaa fi gurgurtaa amma diriirfamuun kun gaarii ta'ee osoo jiru hojii hubannoo uumuu osoo hin hojjetiin jalqabsiisuun garuu gaarii hin turre jedhu.
Asirra olsaan ni maxxanwatu ndoom qarmee maxxanwa na bari masire. Awwan ngiri maajii soosaatu. Ngiri ndamittayoo na okiraawu dhufu. Imasilanyaan ngiri andaandu sawa appilikeeshinii saacin imataale. Biratisawu imasilanyaal.
Sa'aatii 12 nufe ilaali amma sa'aatii 3 hiriirri isaa ammoo isuma argaa jirtudha. Natti fakkaata namni tokko tokko appilikeeshinii isaa osoo hin fe'atiin dhufa. Uummanni hubannoo isaa sirriitti waan qabaate natti hin fakkaatu malee malichi mala. Jabana kana waliin deemu ta'uu isaatiin jaallanneerra. Garuu hanga namni hubatutti yeroo waan fudhatu natti fakkaata. Yookiin hanga namni barutti lamaan isaa waliin hojjechuu isa maallaqa callaas kan tajaajila dijitaalaa kanas kuni rakkicha xiqqoo waan hir'isuu danda'u natti fakkaata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teleebiriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwaniitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaa daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaana sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu.
ቴክኖሎጂ አንዳንዱ ሰው አዲስ የመሆን ነገር ስለሚኖር የኛም ባለሙያዎች ታች ድረስ በማወቅ
የጋናሞኒ ተቆጥቆ ቴክኖሎጂ ቻፊ አራታው ወንጂሩፊ ኦጌሶኒ ከኛ በከተጃጀለም ተንጅራኒ ዴሙዳኒ ማለቀጨላ ጋራ ዲጂታል አትጅጅሩ ረቲ ወባናከን ወራ አፕሊኬሽን ቻን ቀምኔፊ አፕሊኬሽን ይበኑ ወራ ፒኒ ሳኒ ራንፈተኒፊ ፒኒ ሃራበኔ አገርሲሳጅር
harkifanna amma bittaafi gurgurtaabo ba'a irratti mul'ate rakkoo saffisa interneetii amma jirurra akka dhufes konkolaachistoonni himan jiru. Maqaan koo akka hin himamne kan jedhan konkolaachistuun tokko yaada kanatti aanu kennaniiru.
ለኛ አይሆን ለኛ ኔትወርክ አይሆን በዚህ ላይ የትኛው በሄድክበት ቦታ የየትኛው ቦታ ሄደህ ነው ወዲያው አክቲቭ ሆኖ ለስራ የምትመለሰው
ኔትወርክ ኬኛ ፍንተው ቡፈታሌን ቦባአ ከናፍ ምጀተንስ ባይን ጅረን ነምኒ ገነመ ሰዓቲ አፍሩቲ ዱፌ ሰዓቲ ሰደቲቲ ቡፈቴባ ላሊካ ነምኒሱን ኩያጉቱ ሆጂ መሌ ኦላ አጀቹን
ኦበብሩከሩ ራኬቺ ራኮ ኢንተርኔት ይምቲ ይጀሉ
ኔትወርኮቻችን ይሄን ያክል የመጨናነቅ ችግር የለም በነገር ላይ
ኔትወርኪንግ ከኛ አገስመራ ዲፓቾንን ሙላቱ ሰነዋሊን ሲወሊን ቀበቱ ማሚልቶን ከኛ የሞቢታብ ጉርጉርታ ቴክኖሎጂ ካናን ፈየደማኒ ሳንኮንዲን ተፈየደማኒ ሲ ጥቆዳ ዋንታ ኤቪ አገስመራ ሁምና ኢንተርኔት ይጉዳ ዋንጋ ፈቱን ቀቡ
ሚኒስትሪ ጌጅባፊ ሎጂስቲክስ ኢትዮጵያ ገመይሳን ቲባና ኢብሳ ሰባሂ ማሌፍ ከነን ሂሪሪ ኮንኮላቶታ ናኖ ቡፈታሌ ቦባአት ያመሙለተ ኩን ማሚልቶን የሮሻ ከሊ መለ ዲጂታላን ፈየደመኒ ቢታ ቦባአ አከራወተን ከነሜፊት ሴራን ፈየደሙ ዳቡ ለጀዴራ ቢታፊ ጉርጉርታኒ መለ ዲጂታላ ኩን ቡፈታሌ ቦባአ ዲበቶኮፍ ሸንተሚሰዲ መጋላ ፍንፍኔ ከሰት አርገመኒት ሆጂ ረኦሉ ከኒብሴ ማኒ ሆጂ ሚኒስትርቻ ፈየደምቶ ተብረት ሃንቅኒ ቴክኖሎጂ ትፈየደሙ አከጅሩስ ኢብሱን ኩንስ ራኮ አም አርገሙፍ ገየ መታሳቀበስ ጀዴራ ተጃጅለምቶ ንገሩ ራኪች ሃንገፉረሙ ቲሞቱማን ፈለብራኑፍ ከኑ ቀበጀሉ ተጃጅል ከፈልቲ ዲጂታላ ቢታፊ ጉርጉርታ ቦባአ የሮዳ የሮትፎ ያጅራቹ ከንብሴ ሚኒስትር ጌጅባፊ ሎጂስቲክስ ጫምሳ ቶኮ በረኩመለማፍ ኩደሸን ራካሴሞ ናኖ ለከሰቲ ሆጂ ራካ ኦልፈሙ ሁበቺሴራ
አማሞ ጋራ ቆጲ ተርባኒ ትጨና አሜሪካፍ ኡመተሼ ዳንኤል ሲዋከር አርቲስቲ ፈኪካሱቲ አከሸንጀቱቲ ካዮን ፈኪ ወንሼቲ ጅሬኛ አለቶት አሜሪካ ገነማ ፈኪ ስሪተ ኤፒክስሱፍ ሁበኖ ኡሙዳ አገርሲስ ኒውጂ አርቲሼሮ አማ ኢያ አሜሪካ ኩታ ኮሎራዶ ተገርሲ ፈማጅራ ጋዝጤሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ስካት ስተርንስ ሆጂ ሴ ላልቺ ሱዳን ገባሰ ኤርጌ ቆጵ ሐራፍ ቅንዴስኔራ ኩኖ
ፈኪውን ዳንኤል ሲዋገር ከኑቲ አቦቲ ኬኛ ዩካን ዊ አር አወር አንሰስተርስ ጀዱ ፈኪን አለቶት አሜሪካ ገነማ ገረኩታ አርቲ መጋላ ጉዶ ደንቨር ትፊዳ
It's sort of this idea of a young woman, a young indigenous woman sort of looking
at her. Yadigun shamarren lemme America durani tokko uguma abbotashe innat intaltuf baratto agarsisa. Inna ofishe dullom tyokan akakayun she durani mal akaturan ilaluche ofkesa qaba. Achuman bekum sakana ofishe qabatte jiratti sanas dalota garafu durat dabarsuf abdachudan jette. Siwa kar lemme lakota yotatu Gosa Sioux Rock kan North Dakota ke sattar gamura. Gabao la ke sa Denver jiru ke satti. Suran she still here. Nuti ammayu as jirra jadu. Kope se te fakki wankun. Namota guso ta naan no she kannen namota sem beek tu fakke sun. Modeli ta uno jatan agar si sa.
We're still here. We can wear our traditional regalia. Hop on a skateboard.
Hanga ammatas jir. Uffata aada kenya uffachu. Muka gomma ofittik abu. Kanittin sigigatanin tabachu. Kofiya, baseballi kenya. Kope aada kenya olin uffachu dandenya. Addunya lama kanakasikes. Juran na jette. Ojin RTC Walker kam agarsisa muziemi Longmont, Colorado kesa. kan duality jedamu yotaw kunis mutanno yero tokkot namalam mi ganama kan ardi kanatif kan america ratful lefata mashke jedama way obuletuma jechura
I get a lot of questions about the lines that are on the face the colorful lines
why sararota ful ratargamani sararota hallu adda adda qabani laljise ga fedun qaba kanaf dalattoni ganama kun yero barabitta jalaturani qabe imale jirenya sanke sadarban bakkabu asararikun ham har atle buabai baye ke sadarba jirra jirenyi kenyi ke sat halota wal anif socho udadaban kannen kun thora imale jirenyati jette garu waanan jedhu tokkoon qabaasunis waa'ee sagaleen hawaasa lammiiwwan ganama hin dhagahamin jiruuti jetti Seawalker.
That was really inspired and drawn upon this idea of censorship and the silencing that
yaadi kun seenaaf ukkaamsa lammiiwwan ganama dame adda adda kan akka siyaasa miidiyaa jaarmiyaalee fi hawaasa naannoo keessatti mudatan irraa madde isaanis yaada isaanii ibsuuf fedhii guddaa sagalee isaanii dhageessisuuf dantaa ofii leellisuuf hawwii guddaa akka qaban ifaadha jette Seawalker. Akka jettetti artistoonni suraa hidda dhalata lammiiwwan ganamaa hawaasni wareegama akaakiliin isaanii baasan akka yaadatan gargaaru jette.
We're still here because of what they had done and what they've gone through, and so
hanga ammaatti waan isaan hojjetaniif waan isaan keessa darbaniif jecha as jirra. Sana yoomiyyuu dagachuun dandeenyu. Kanaafuu wanti nuti akka dhaloota biyyattiitti gochuuf yaallu waa'ee sanaa yaadne fuulduratti tarkaanfachuuf waa'ee dhaloota torba kana booddee jiru yaaduudha. Fuuldura keenyaaf akkamitti gaaf tokko ofii keenya abbootii taane mallattoo dhiisnee dabarru yaadaa jirraa jette. Exhibitioniin artistoota kan lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kun caamsaa 14 dhumata.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa dargaggoota waggaa 2018 gadii qopheessummaa Zaambiyaatiin ebila 29 hanga caamsa 3tti geggeeffamaa jira. Ta'us gareen atileetiksii Itiyoophiyaa bakka qubsummaa dhabuu isaatiin rakkoo keessa galuun barameera. Haala kanaanis rakkoo garee atileetiksii kana mudate yeroo dheeraa booda furamuudhaan gara dorgommiitti deebi'uuf qabxii abdachiisaan argamaa jiraachuu federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaatti pirezidaantii atileetota Itiyoophiyaa kata'e atileet Maarqos Gannati sagalee Ameerikaatti himee jira. Eebbisaa Naggasaatu Stoolkoom Suwiidin irraa Finfinneetti bilbiluun dubbisee kunoo.
Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa guddatoota ganna 20-18 gadii qopheessummaa Zaambiyaatiin ebila 29 hanga caamsaa 3 gaggeeffamaa jira. Haala kanaanis gareen guddatoota Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaa jiraachuu barameera. Haa ta'u malee gareen atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa kanaafi gara Zaambiyaatti erga malee booda bakka qubsuma dhabuu isaatiin rakkoo keessa galuun ibsameera. Haala kanaanis rakkoo garee atileetiksii kanarratti mudate furamuun gara dorgommiitti deebi'uu fi qabxii abdachiisaa argamaa jiraachuu federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatti pirezidaantii atileetota Itoophiyaa kan ta'an koomishinar atileet Maarqos Gannati turtii sagalee kan wajjin godhan irratti ibsaniiru.
Akkuma beekamu dorgommiin gaggeeffamaa jiru kun ji'a tokko dura wal dorgommii magaalaa Asallaatti taasifamee fi akkasumas immoo magaalaa Finfinneetti taasifameen filannoo gaggeeffamee ijoollee achirraa filataman kana ijoollee waggaa 18 gadii fi ijoollee waggaa 20 gadii filachuudhaan gara dorgommii kanaatti gaggeessinee jirra. Egaa imala isaanii kana keessatti rakkoon adda addaa mudateera. Rakkoon sun immoo dorgomamuuf guyyaan tokko gaafa hafu kan rakkoon kun isaan mudate. Haa ta'u iyyuu malee rakkoo kana damdamatanii egaa dirree dorgommiitti ba'anii jiru. Dii dorgommiitti ba'anii immoo qabxiin isaan argatan qabxii abdachiisaa fi qabxii boonsaadha. Ijoollee garee borii qaban baay'eedha kan dorgommii kana irratti hirmaatanii. Egaa ammas dorgommiin kun hin dhumne adeemsifamaatii jira. Kattaa kanaatiin egaa kan ta'aa jiru.
Hojiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti bakka butuuta horachuu irratti hojjechaa jiru wal simsiisitee natti mime.
Egaa akkuma beekamu ani pirezidaantii atileetota biyyoolessaati. Kana dura atileetonni waggaa didama gadi bifa harra kulkullate niyata nimbe kan kan jura kan niyata ture jorleni waga damishani waga soto mafetu an waga didama waga didama gadi yadani kan sani achatoni barabara nagaru wala so gudanta asome jorleni baka kana madalan okan mo umurisani tin dorgo mudandan baka sanagati mitalalli cimante warra umurisani sana waltani data dan basne filanne gara sanatti erginirra kun taayisu ta'uunsa ijoolleen umurisaaniitiin wal dorgommii taatee akkan isaan argatan kan taasisu ta'a kun ta'uunsa kana faayidaansa ijoolleen kun umurisaaniitti dorgommii isaan madaalu yookaan nama isaan madaalu wajjin gaafa dorgomanii qabxiin isaaniillee akkasuma yeroo isaanii eeggatee kan dachaa deemu ta'a. Biyyaafis immoo egeree borii qabu jechuudha ijoolleen kun umurisaaniitiin dorgommu jechuudha. Kana dhagaa kan taasifame akkaataa kanaatiin gara sanatti kan hoteela galanii almost ji'a tokkoof leenjii gahaa ta'e waan hundumaatiin kan guutame kan laatamaa fi ture sanaddii xumuranii booda gara sanatti kan isaanii malan.
Ayeegaa pirezidaantii atileetota Itoophiyaa Maarqos Gannatii sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasiseef baay'ee si galateeffadha. Shaampiyoonaan atileetiksii dargaggootaa Zaambiyaa magaalaa Nodulaatti dorgommii guyyaa jalqabaa meetira 3000 dubartoota umrii gara 29 dorgomeen atileetonni Itoophiyaa 1ffaa hanga 3ffaatti bahuudhaan madaalaa dorgommichaaf qophaa'e sadanuu fudhachuu danda'aniiru. Haala kanaanis atileet Asmaarech Annalay, Yeneewaa Dabratii fi Ayina Addis Mabraatuu turanii dorgommii kana walduraa duubaan 1ffaa hanga 3ffaa bahuudhaan kan injifatan. Haaluma walfakkaatuun dorgommii kaleessa dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dubartoota umurii gara 20 gadiitiin meetira 1500 1ffaa hanga 3ffaa bahuudhaan ga'umsa isaanii agarsiisaniiru. Horis Ashchaalaw, Samraawwit Geetaa fi Mixxin Uunatee turanii fageenya kanaan sadarkaa keessa galuudhaan kan injifatan. Fageenyuma meetira 1500 dhiirota umurii gara 20 gadiitiin Ashannaa fi Imaanaa 2ffaa bahuun madaalaa meetii Itoophiyaadhaa fi yegguu argamsiisu Saamuul Buchee fi Gammachuu Tolosaan immoo dippiloomaa argamsiisuu danda'aniiru. Shaampiyoonaa atileetiksii guddatoota kun itti fufuun dorgomaa kan jiru yoo ta'u dorgommii guyyaa har'aa otoo hin dabalatiin Itoophiyaan madaalaa 8 argachuu dandeesseetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo irratti, tiwiitarii fi inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree kan viidiyoo nuuf gulaalillateera amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessantu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula'a.